Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja pidustused jätkuvad, olgu need pidustused kas või katkuajal, mis tähendab seda, et need, kes pidutsevad, need joovad veini mitte keetmata vett ja jäävad ellu. Igasuguseid uudiseid näeme enda ümber kohe kuhjaga, üks muidugi hullem kui teine, aga hullul ajal ei saagi uudised olla mitte hullud. Heites pilgu nüüd kuhu? Loomulikult rahvusringhäälingul lehele tuleb tõdeda, et tarbija hinnad tõusid aastaga 24,8%. Mis näitab veel kord, et Eesti on esirinnas rahval raha küllaga ja ma ei tea, kas Eesti on viie kõige tõusvama riigi hulgas ka või. Aga muidugi panen mõtlema see, et enam ei ületagi nii väga uudiskünnist või noh, muidugi ta ületab ka, aga kuskil kaugemal sõda Ukrainas. Kui kerida allapoole, siis Ukraina väed tõrjusid tagasi, Vene rünnakud Donbassis on pealkiri ja tuumajaama läheduses elavad inimesed pideva tule all. Saint lugu. Ja huvitav on, et 21. sajandil terve mõistusega olendid küttavad aga hagu alla ja ei taha kuidagi sõda tegelikult lõpetada ilma verise lõputa. No hea küll, tuleviku prognoosida siin sel pole mõtet, sest maailmas peavad ju olema permanentsed relvamessid, kuidas sa muidu oma kaupa reklaamid, eks ole. Ja nii edasi. Kahju on lihtsurelikest, kes lähevad teise ilma täiesti mõtetult mingisuguste poliitikute kapriiside tõttu. Aga jazz business, nagu öeldakse. E-koolimoodi sait saadab külastajatele kahtlast faili. Seda kuulsin hommikul raadios ja see on nüüd ka kenasti rahvusringhäälingu lehel. See on, jah, riigi infosüsteemi amet uurib seda praegu ja võibolla saada see asi ka pidama. Tegemist on lihtsalt võrdemisi lihtsakoelise programmiga, millega tehakse tavaliselt kaugtööd, ise oled Lätis, aga arvuti on Tallinnas, kui see arvuti töötab, logid Lätis sisse ja teed oma asjad ära. Eesti 200 koguneb endale juhti valima oktoobris. On niisuguse fenomenid, et võetakse mingisugune seltskond ilmselt, peavad kaasnema sellega ka mingid läbirääkimised, arutelud ja valitakse välja uus uudiste kangelane umbes nagu see Eesti 200 on, ega ta tühi suurt midagi ei ole, aga lärmi lüüakse tema ümber kõvasti. Eestil on varuplaan puhuks, kui Venemaa peaks Narva jõe vee alla laskma. Ja lüüside lülitamine käib sealt poolt, nii tema on. Aga mis selle tulemus oleks, kui vesi langeb? Elektrijaamad ei saaks piisavalt jahutusvett. Noh, Eesti Energia ütleb, et varuplaan on, aga seda ei avalikustata, loogiline oleks, et võetakse kuskilt vett täis kaevanduskäikudest või midagi, aga loogiline samamoodi on, et pannakse elektrijaamad seisma ja ostetakse mujalt. Ka niisugune võimalus on olemas. Millega hiilgab meil Delfi? Delfi hiilgab küll. Pöörane narkotrip. Me mõlemad mõistsime, et ainult üks meist lahkub siit elusalt. See on kenakene pealkiri, aga kas seda meelelahutust natuke palju ei saa ja kõike muud taolis. Muidugi oluline on siin kohe kõrval pealkiri, et Vene kodanikud jooksevad Eesti kinnisvarale tormi. Kas riik tõmbab pidurit? No tont seda teab. Nii need lood on. Lisaks muidugi tuleb tunnistada ausalt, et täna on meil 10. safaar 1444, 7. september 2022, 11. elul 5782, 7. sügiskuu 10235 ja Julius! Juliuse päev on 2.459.586. Täna toimus niisugune hea nali 1699. aastal, et Tartu ülikool viidi Pärnusse. Mingi põhjus pidi sellel olema. Tuletan meelde, et see oli aasta 1700, mille kehtestas Peeter esimene. Mis aja arvamine meie aladel tollal oli, ma ei teagi. 1813 kasutas New Yorki ajaleht Tri-Post esmakordselt hüüdnime Uncle Sam, mida täna vist nooremad kutid ei teagi. See oli US niisugune ja naasugune kaup sõjaväkke saatmisel või transportil ja saigi siis, et see on onu Sämi abi. 1893. aastal hukkus Soomus laev Russalkaneki neiukene tõlkes ja mälestatakse küll, ilus skulptuur tehti. 1919 toimus Tallinnas Eesti üleriikliku tuletõrje liidu asutamiskoosolek ja loomulikult Estonias toimus see. 1923. aastal suri mõisnik ja Nõmme rajaja Nikolai von Glehn. Tea, kas teda täna Eestis mälestatakse ka, aga on nagu on. 1991 valiti 60-liikmeline põhiseaduslik assamblee ja nemad asusid ette valmistama Eesti Vabariigi põhiseadust, mille kohta öeldakse, et ajale jalgu jäänud, aga prooviks ühe päeva seda täita ka täie rangusega ja vaataks ka, mis jamasid me teinud oleme. 1994. aastal nõudsid viis Eesti tippjuristi rublaskandaaliga seotud inimeste vastutusele võtmist põhjendusega, et nad kuritarvitasid ametiseisundit. No näed, ametiseisundi kuritarvitamine tõenäoliselt ei ole ka põhiseadusega kooskõlas. Google otsingumootor asutati samuti täna 1998 ja aastal 2000 vahetas Fidel Castro, Kuuba liider toonane, esmakordselt käepigistuse USA presidendiga. Väga õige on siin öelda institutsiooni nimisest Fidel Castro. Ütles võimule tulles, et habeme ajab ta siis maha, kui jänkide okupatsioon on kadunud. 2003. aastal üritasid tundmatud kurjategijad rööbastelt maha lasta Respublika olgu mul talle kerge, ja Reformierakonna korraldatud Euroopa Liidu rahvahääletusest teavitavat eurorongi, milles oli 300 inimest, sõitis tema Haapsalu risti Haapsalu ja Nigula kandis olid rööbaste liidetesse taotud liiprinaelad, ja edasi, kuni Palivereni katsid rööpaid, no see on umbes 10 kilomeetrit, lahtised naelad ja muud takistused. Siia maani mõtlen, et äkki olid nad patrioodid. Jah, niisugused sündmused läbi aegade. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Ma tean, kuidas paljud pingsalt ootasid, paljud ootasid ja kirusid. Jah, tõepoolest, stuudios on herr doktor riigikogulane Viktor Vassiljev, et teha seda samust, mida me kogu aeg oleme teinud ja ühtlasi tõestada sellega, nagu ütles türklane Leedu turul, we're still alive, we will survive, või midagi taolist.
Nii et nagu ikka, jah, doktor Vassiljev tuleb ja teeb oma vanaimeste asja ikka siin sama stuudios ja otse. Ja ilma tead, et ei ole teil vaja sellepärast, et kui doktor Vassiljev on Nõmme Raadio stuudios, siis on sügis käes.
Jaa, see on kindel fakt. Nii et ei ole vaja aknast välja vaadatagi. Uskuge tema hääle, kõla Viktor.
Jah.
Sa ütlesid siia saabudes, et kevad alles lõppes, ja. Nüüd on sügis. Suvi muidugi kõrvetas ka vahepeal, aga millega sa tegelesid siis? Kas sa keerasid mingit jama kokku? Kas sa olid peidus? Kas sa käisid kuskil kaugel ära? Kas sa lõid haamriga sõrme peale?
Ei, haamriga lõin küll sõrme peale.
Kule, näe, midagi kodust ja hea.
Jaa, ma ikka haamrit viibutasin nii tihti, et kindla peale sattus ka mõne ihuliikme pihta, aga õige mees ei pane seda tähele, laseb kuradi lendu, sülgab ja taob haamriga edasi.
Nii et tänapäevane mees tormab emosse.
Ka muidugi, jaa, kallis emmu. Aga maal tegime igasugust tööd, seal remonti, kõpitsesime hooneid, muru sai niidetud ja üldselt tehtud midagi kasulikku ometi. Suvi ongi see aeg, kus saab midagi kasulikku teha, mingit oma kätte vilja näha, kätte töö vilja näha ja see rõõmustab enda südant ja on kõik see Eesti rahvale kasulik, mida riigikogu töö kohta igakord öelda ei saa.
Vaat see riigikogu ja poliitiline värk, tead, ma saan aru, sa oled ka selle liiges Valkamižõid Pavoltse võit, nagu ütles.
Ja
ma ei tea, kes ütles, igal juhul seda öeldi juba minu lapsepõlves.
Ei, jah.
Ja sa ei saa iga asja öelda, näed, Stalnuhhin ei olnud siin see valju noomitust arvestuskaardile kandmisega kohe plopsti parteist välja nagu ja punn šampanjalt. Ja üldse praegu on niisugune, et tead, kohati mulle tundub, et terve mõistuse kiuste tahetakse end näidata tõsi usklikumana kui Jumal ise.
No vaata, iga üks usub seda, mida ta usub ja iga ühel on oma tõde. Ja Stalnuhhin, ma olin sellel koosolekul, kus ta välja visati ja talle anti võimalus taganeda oma dogmaadest, raputada tuhka pähe, rebida riided lõhki.
Ja tema tegi nagu ja see Giordano Bruno või kes
täpselt
oli,
ja tema ütles, et tema oma põhimõtetest ei tagane. Näidake mulle seda lõket, mis on ausate inimeste jaoks püsti pannud.
No, Galileo olla ka öelnud vaikselt pärast andeks palumist, et te puresi mua väe.
Ei, Stalnuhhin andeks
ei pala. Aga mis sa teed? Kas inimesel on sõna õigus 45. põhiseaduse paragrafi alusel või ei ole või on see? Näidake mulle, kurat, võtaks seda seadust, millega tal oli keelatud oma mõtteid avaldada.
Ei ole keelatud, keelati
tohi,
ja ta
aga
avalduski.
Aga,
aga Ma nüüd ei tea, oli see karistus või kuidas nüüd seda nimetada, sest tema mõtted ei sobinud kokku erakonna ideele mõtetega.
Erakonna.
Keskerakonna omadega.
Mitme inimese mõtetega.
Mitme, see on juba... Ma ise arvan, et kui seal on 15 000 inimest, eks ole, no siis umbes 12 000 inimese... Kas nüüd mõtet, aga väljaütlemistega? Ja see
no võt, väljaütlemine ja mõte, see ongi, kas või võeti vastu vaikimisi seisukoht, et Stalnuhhin on valmis. Las läheb, loob oma organisatsiooni.
Ei, tema seda ei hakka tegema. Nüüd jällegi, kummal oli õigus parteil või Stalnuhhinil, ma räägin, igaühel on oma õigus ja antud juhule erakonna seisukohad ei sobinud Stalnuhhini seisukohtadega ja sama hästi võib öelda, et erakond heitis ennast välja Stalnuhhinist.
Ja võib ka niimoodi öelda.
Võib ka niimoodi öelda.
Ja muide, see ütlemine on huvitav, sest tead, jupp haaval, tilk haaval või ma ei mäleta, kuidas Peeter Tooma viimses reliikvias enesemüümisest laulis, heidavad niimoodi erakonnad ennast välja tegelikult Eesti rahvast.
Seda küll, jah.
Ja see on natuke jõledam, kus juures. See, mis ma praegu ütlen, ma ei õigusta kedagi, aga erakond ei saa olla asi ise eneses, millel olla mingid plaanid. Kui korraga tuleb keegi erakonna ladvikust rõdule ja ütleb, meie erakond tahab nüüd seda, siis saavad ju ülejäänud liikmed ka alles teada. Me ei tea erakonna tegeliku mõttelaadi, erakonna tegeliku soovi, kui kasutada seda sõna, sest me ei tea ega saa kunagi teada, mida mõtlevad erakonna liikmed, aga alati võib juhtuda, et erakonnale tuleb sotsiaalne tellimus rahvalt ja liikmetelt ja erakond võtab selle vastu. Ma siin natukene niimoodi parafraseerin või meenutan Savisaart. Me ei saa ju seda teha, sest meil ei ole sotsiaalset tellimust, mis auf estnisch võiks tähendada, et rahvas ei vingu veel piisavalt kõvasti.
Jah, aga samas on meil vähemalt 6 erinevat sotsiaalset tellimust, sellepärast, et Riigikogus on 6 erakonda, kõigil on erinev programme, erinevad suunad.
See on programm, see ei ole sotsiaalne tellimus on... Kurat, võtaks, lõpetage see elektri pörsetamine ära.
See peaks olema üleüldine sotsiaalne tellimus. Jah, aga erakond, iga erakond oskab leida endale mingisuguse niši, eks ole? Ja toetust ta kogub sellepärast, et valimistel inimesed hääletavad kas ühe erakonna poolt või teise erakonna poolt vastavalt oma sotsiaalsele tellimusele. On olemas sotsiaalne tellimus, mis peaks nagu kehtima lähtuvalt kogu rahva hea olustaga on olemas ka sotsiaalsed tellimused, mis lähtuvad teatud elanikkonna gruppide soovidest ja tahtmistest.
Aga vaatame palun meie kalli põhiseaduse preambulit, mis kahtlemata on ajale ja erakondadele jalgu jäänud, aga iga otsus peaks olema paindiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus elus ja üldises kasus. Mitte kurat võtaks erakonna ladvikule ja neid saatvatele teistele ametlikele isikutele.
Ja ükski erakond ei vaidle vastu põhiseaduse preambulile, vaid iga erakond väidab, et just selle nimel ta tegutseb ainult, et igal erakonnal on erinev mehhanism, erinev tee ja selle pärast mõni erakond üritabki puri hambaid pärast hoole kaudu välja tõmmata, miks mitte ka nii.
Meie venekeelsed valijad, joh, Heidi, mis tähendab termin venekeelsed valijad täna, kui Eesti riik on oma kuradi keeleseaduse ja integreerimise ja tont teab millega, teinud meile teatrit, ma ei tea, kui kaua Eesti riigi all pean ma siin silmas muidugi vahelduvaid valitsusi. Üks tuleb, teine läheb. Lõppude lõpuks igas köögitüdrukust võib saada ja tead, Eesti riigis igast köögitüdrukust võib saada isegi parem peaminister või siseminister, kui meil siin vahelduva eduga niimoodi üles kargab.
Jaa, loomulikult, kui kaitseministriks pannakse, ma ei tea, näiteks agronoomi kõrgharidusega inimene, siis pigem olgu juba köögitüdruk.
Ja. No jäta nüüd, see on ka ikka seotud ju lehmakarja juhtimisega, millal värav lahti teha 1. aprilil karjalaskepäev, võibolla agronom teab seda ka.
Ja, aga samas, kui räägitakse venekeelsest valijast, siis see on ka mingisugune umbluu ja täielik fantastika, sellepärast, et ei ole ühtset venekeelset valijat, mis asi on venekeelne. On jah, inimesi, kes räägivad kodus omavahel venekeelt, eks ole? Miks
nad mitte räägivad ka tatari keelt.
Ja, ütleme niimoodi, mitte eesti keelt, eks ole? No. Ta kas või usbeki keel,
käti
keel, korea keel.
Mis nad kodus on, olgu või nudistid või numismaatikud vahet pole.
Ja need valdav enamus on inimesed, kes elavad täiesti vabatahtlikult siin Eestimaa pinnal, täidavad Eesti seadusi, maksavad maksusid Eesti riigile. Võibolla on mõni üksik vaenlane, eks ole, kelle on kuuli pildu ja lakka ära peidetud ja ootab ma ei tea mida, aga ta ei ole mingi venekeelne valija, ta ongi mingi potentsiaalne terroriste. Igasuguseid paha tegelesi on maailmas olemas, aga see ei ole meie venekeelne valija. Vastapidi, ta ei vali meist mitte kedagi, et tema vaatab salaja Putini kanaleid, eks ole, ja vibutab rusikat Toompea poole. Nii et see ei ole mitte venekeelne valija. Venekeelne valija on täiesti seaduse kuulekas inimene, kes toetab Vabariigi valitsust. Ja mina tean väga hästi, millest ma räägin, sest meie suvekodu on Ida-Virumaal, seal on küllalt palju neid peipsi venelasi, eks ole, kes räägivad ka eesti keelt, aga eelistavad omavahel vene keelt rääkida, nemad toetavad Eestit, nad on Eesti meelsed, enamasti Eesti kodanikud ja täiesti meie inimesed.
No jah, ma siin käisin Telia teeninduses, tead, neiukene noorukene rääkis minuga väga heas eesti keeles suure sõnavaraga, aga tal oli väike aktsent ja ma mõtlesin, kuidas tal see õnnestub.
Ja täna päeval, kus juures on isegi moodne mõne suur firma isegi riigi asutuse kõne isikuks palgata keegi, kes räägib kerge aktsendiga.
Ja varsti on ta neeger ka.
ja kes veel, eks ole?
Ja et näidata kellelegi. Ja. Ohohoho!
Aga ma tuleks korra tagasi Stalnuhhini juurde, ja. Et ma ei ole sugugi mitte kõigi tema postulaatidega nõus, eks ole, aga eks mingil määral on temal ka õigus ja see sinane vene keelne valija, kellest me räägime Narva elanikud, näiteks kui see õnnetu tank maha võeti, ega praktiselt keegi nendest ei läinud seal Molotovi kokteiliga või ma ei tea, pussnoaga mingit seal protesti avaldama, vaid nemad tulid sinna ja nutsid. Nad nutsid täiesti siiralt. Sellepärast, et nendel on oma usk. Nende usk on seotud sellega, et kunagi Venemaa vabastas kogu Euroopa fašismist, eks ole.
Ja see on see usk, tank. See on religioon.
Ja on küll, ja, sest sa ei lähe ju moslemile nüüd selgeks tegema, mis asja on püha kolm ainsus, eks ole. See on mõtletu. Ja. See on nende uske ja eks teatud määral on need lõigus ka, sest see, millest Stalnuhhin üldse lähtus oma välja ütlemistest, oli kõigepealt see, et aastal 1944 ei toimunud Eesti okkupatsiooni Vene vägede poolt, vaid okkupatsioon võis olla aastal 1940. Või 1945, 6, 7, 8 ja 9, aga mitte 44, sest aastal 1944 Vene väed ajasid Hitleri vägesid taga, marssisid läbi Eesti, Läti, Leedu, Poola, neil oli jumalas savi, nemad ei sõdinud Eesti rahvaga, nemad ajasid Sakslast Berliini tagasi. See oli nende ülesanne, nii et see Narva tank, tema ei tulnud kedagi okkupeerima. Aga kuna me oleme nüüd elanud 30 aastat selles paradigmas, et iga asi, mis on seotud Venemaaga, on okupatsioon, iga kirillitsa täht on okupatsiooni sümbol, no siis kahjuks või õnneks mina ei tea, kas Stalnuhhini jutt ei lähe enam peale, seda kõike oleks pidanud rääkima võibolla 30 aastat järgimööda, aga mitte täna, mitte praegu, see enam peale ei lähe ja saab karistatud.
No saab karistatud, siin ma lugesin eile pealkirja kuskil või oli see üle eile, ma ei tea. Et tuleb lõpetada vene keele õpetamine Eesti koolides.
Ma räägin iga kirillitsa täht ära keelata. Seoses sellega tuleb mulle meelde üks naljakas lugu, kui mina õppisin ülikoolis mingil teisel vist kursusel oli anatoomia praktikum ja öelda, et iga üliõpilane mingu apteeki ostku endale kaks paari kummi kindaid, et ülikoolil ei ole seda jagada kõigile. Ja mina ostin apteekist nii vahvad kummi kindad, kus oli sinise värviga suurte tähtedega peale trükitud firma nimi, see oli India firma, mille nimi oli Svastik.
Svastik?
Ha, Kristi küll peale ei olnud, eks ole, aga me teame, et ha, Kristi on India sümbol, India märkpäikese sümbol, eks ole, Kihnu mustris võib leida ha, Kristi ja mida iganes
seda
kõike.
Seda on igal pool Venema on, seda teis.
Ja, aga kuidas need kindad osteti, tähendab, kuidas keegi, ma ei tea, mingi ministeriumi
nõukaegne ametnik. See ei olnud kirillitsas otsustaja.
Ja, see oli saksa tähtedega, et tema ullikene saksa tähti ei oskanud, eks ole, aga mina ei kandsin neid kindaid kohe uhkusega nii kaua, kuni ära rebenesid ja kulusid. Aga niimoodi näitsin kõigile ka.
No jah, Indias on üldse hea seltskond. Mul näiteks oli komplekt maitseaineid sita. Maitseaine, no sita on nende puhtuse ja vist toidu jumalanna.
No ma ei tea, kas meil on kedagi raadiokuulajatest, kes tšehhi keelt oskab, aga iga olul, kui keegi tšehhi turistidest satub Kundasse, siis ta ostab kohe kindlasti kioskist ära kõik piltpostkaardid, kus on Kundad kujutatud ja suurte tähtedega peale kirjutatud Kunda ja saadab oma sugulastele tšehhi vaale.
No võib juhtuda küll, samasugune traagiline sündmus oli ju piiri peal, siis kui veel piirivalve vaatas, mida kaasa võetakse teel Soome, tegi kofri lahti ja seal kama.
No jah, vaata, mul hea sõber elab Joobiku tänaval, tal on sugulesi Venemaal, tema neile kirju saadab, aga sealt poolt mitte ühtegi kirja tagasi ei tule.
No jah. Eks see olukord on nagu on, lugesin mina eile ka kirillitsas uudist, et 6. kuupäevast Venemaal tõuseb kütuse hind kahekordseks. No maybe, ma ei tea. Ja edasi kirjeldati ja kiruti juba Kasastani, kus kohast Vene rekkamehed said tuua odavat diislit ja et nüüd kuradi Kasastan järjekordade vältimiseks tõstsid diisli hinna Venemaaga võrdseks. No, vaata, see on oma ette.
See on
ma lugesin seal lugu, tähendab lauset, et hinda tõstetakse defitsiidi vältimiseks. Aga defitsiid tuleb ju lõpptarbija paaki edasi. Kõik.
Ja loomulikult praegu ongi niimoodi, et kütuste ja energiaga mängitakse nii ja naa, aga see juures ükski kütuse vedaja, ükski elektritootja ei kannata mingit kahjusid vastupidi, nad teenivad kasumeid. Aga see kõik toimub lõpptarbija arvel. Lõpptarbija maksab selle kinni ja on üks asi, millest mina aru ei saa. Elektribörsi hindeks ole need tohutu hinna hüpped, kui on mingid suured hinna piigid, kuidas moodi on see seotud lahingutega Ukrainas, kas mingi Bahmutovka all on toimunud ühe või teise sõdiva poole 500 meetrit edasi või tagasi liikumine, kas see liigutab siis börsi elektri hinda?
Ma ütlen sulle, ma seletan selle ära, vaata. Börsil on traditsioonid ja paljusid asju tehakse kätega, käsitsi nii öelda. Ja selles toas, kus on inimene, kes peab joonistama börsigraafikuid ja tõmbama suurele tahvlile sirge joone, Selles toas on telekas või raadioaparaat, mis annab edasi rindel toimuva heli. Ja nii kui käib PAM! Nii see käsi hüppab üles. No hea küll, nali. Ja. Öelge, et olen putinist, et teen siukest nali. Katsuge mind vangi ka.
Kuule, putinist.
Selles heas oleks päris hea juba niimoodi riigi üleval pidama.
Riigi toidu peale, jah. Noh, putinist või mitte, aga igal juhul sellest ma olen tükk aega juba rääkinisegi kirjutanud, et börseid ei ole mitte selleks, et kapitalistid oma raha seal rahvale laiali jagaksid, vaid see toimub absoluutselt teises suunas.
Me näeme tegelikult majanduses toimuva pealt, vaata kulla hinna ropust tõusust ei räägita ja ega ta tühi tõusega. Raha, no raha hind kukub ja eks tegelikult kui raha hind kukub toiduainete ja energia suhtes, siis me näeme tegelikult üle minekut millelegi neonaturaal majanduse sarnasele, et kui sul keeratakse kõik kraanid kinni, siis me oleme tegelikult tänu sellele teel pimedasse keskaega. Paned sa tähele, et no ma olen seda korduvalt öelnud ka siin samas raadiomikrofoni ees või taga, tont seda teab, see on ka Einsteini küsimus, aga pime keskaeg, laia äärega kübarad olid selleks, et keegi oma pissi potti sulle tänaval kaela ei kallaks, sest aknast välja kallamine oli normaalne. Ma kujutan ette, millised olid majade fassaadid.
Ja.
See ajab söögi isu ära ja ma vannun, et need, kes elasid nendes majades, need olid uusasukad, vanad, kes tegid ilusa nikerdustega fassaadi ja nii edasi, olid mingil põhjusel ära kadunud ja praegu toimub midagi taolist. Tõenäoliselt, no ma ei tea, selleks, et sooja saada, võetakse tänaval seisva auto alt kummid ja pannakse need põlema ja nii edasi. Me jõuame sinna samasse keskaega, muide eile ma vist rääkisin Raudverele, et Versailles loss kindlasti siis oled seal käinud.
Ja.
Et seal pidid olema suurte saalide ääres juksed pissuaari rennid, nagu meil meeste peldikutes, kemmergutes. Praegu vist enam renne ei olegi, praegu on juba need siuke alumine huul õieline.
Nei, ma olen renni näinud, ja. No, isegi praegu, jah.
Aga,
ja.
Keegi väljama nimega, ma tuletan selle meelde, ma uurin selle uuesti välja, käis Versailles lossis ja avastas, et seal ei ole ühtegi kemmergut.
Ja
ta ütles, jah, aga talvepalees on igal korrusel koguni kaks. Mis pidi juhtuma, et see kuradi karutapjate Venemaa oli kahe peldikuga korruse peal? Ma muidugi ei tea, mitu sada meetrit seal peldikute vahe oli, aga need olid olemas. Tähendab, mis juhtus kultuuriga, kui me vaatame seda püha Prantsuse revolutsiooni? See sama nähtus, helgemad pead löödi maha. Kui me vaatame seda, mida kutsuti siis, kui me koolis õppisime suureks sotsialistlikuks oktoobri revolutsiooniks, siis samamoodi intelligents saadeti Siberisse. Lugege või vaadake koera südant,
ja.
Bulgakov. Ma imestan, et Bulgakov ei läinud ka. Ei saanud austavat ülesannet kaevandada väärismetalle või langetada puid meie kauni kodumaa karmimates rajoonides.
Ja Bulgakoviga juhtus seda, mis muuseas autoritaarse võimuga riikides ikka vahetuval juhtub, et jäetakse alles mingisugune väheke teisiti mõtleja, teda hoitakse, poputatakse, et saaks näidata, et meil on demokraatia, me oleme sallivad.
Need näidendid, mida mängiti ainult Stalini isikliku loa ja mida Stalin käis korduvalt vaatamas. Ma ei tea, kuidas on tõlgitud eesti keelde Bjek, turbinite päevad.
Ja.
See on ju müstika.
Jah.
Sa saad aru, kui meil oleks ma ei tea tänapäeva kirjanike eriti, kui meil oleks kellegi näidend, mida mängitaks peaministri isikliku loaga, mis tuleb saada kätte iga etenduse tarvis.
Ei saa meil
nagu demokraatia. Kaplinski neljakuninga päev omal ajal oli.
Ja, ei saa meil demokraatia, meil peab seda kõike hääletama, jah. No võt jällegi, ütle mulle, mis on siis parem demokraatia või autoritaarne võim või valgustatud monarhia või diktatuur, kes seda teab?
No nagu nii, kuskilt peab see käsk tulema
ja
kui teater, noh ütleme ajalookirjutaja seisukohalt saab loa.
Kust tuli käsk, et... Kus tuli käsk, et mingis partiis üks üksikult võetud Stalnuhhin ei või mõelda teistmoodi?
Paragraf 45 ütleb välja arvatud seadusega kehtestatud. See on see vahe osa. Aga seadusega ei ole kehtestatud, et võt sa ei tohi öelda korona ajal, et ära kanna maski, see on bullshit, nagu... No tähendab, see on jama, see ei toimi, ja. See on sama hea kui sääse tõrje võrk kaiaga.
Ja viisakalt võid öelda, eks ole, viha kõne vormis ei tohi seda öelda, et jah, loll on, kes maski kannab, ei seda ei tohi öelda.
Aga see on hinnang.
Jah, see on hinnang, jah.
Kuigi see hinnang võib olla õige.
No näed sa, aga jällegi Riigikogu liikme puhul kehtib see, et ta peab käituma oma südame tunnistuse järele. No vaat ütle nüüd, aga Riigikogu liikmel on kaks südame tunnistust, üks on isiklik, teine on partei oma.
Vaat kuhu me siis oleme jõudnud?
Topelt moraalini, aga jällegi noh, topelt moraaleks ole alati kehtinud. Ilmselt kunagi kivi ajal oli täpselt samamoodi, et kui naaber tuleb sinu koopast midagi varastamas, löö naaber maha, aga ise võid küll naabri koopast varastada väike, mis seal head on.
No jah, see on ikkagi jõud ja hirm. Mis on demokraatia lahutamatud komponendid, nagu me täna näeme.
Ilma hirmuta demokraatia ei toimi, sellepärast, et demokraatia põhimõtte seisnebki selles, et mingi väike...
Kardavad kõik!
Mingi väike seltskond ütleb, et meie idee, see on suurema osa rahva idee, eks ole, ja kui teie olete vastaline, no siis suure selle rahva nimel meie väike seltskond sind karistab.
Kujuta ette, kui öeldakse, et meie partei tahab niimoodi ja keegi ett kuskil mõmgülas saab teada ja ütleb, et kurrat võtku, ma peaks puru purjus olema, kui ma midagi niisugust tahaksin.
Enne aga ajaloos on seda kordavalt juhtunud, olgu see partei siis natsionaalsotsialistlik partei või kommunistlik partei ja siia maani Põhja-Koreas, eks ole, nüüd, ja Venemaal ka praegu no, natuke teises vormis, aga ikkagi, et see, mis niha mees ütleb, et nii ongi. Ja pole mingit vastu haukumist, kuigi suur osa...
Ajakirjanik sai 22 aastat vanglat.
Aga võt, sellepärast, et ta on ajakirjanik. Samal ajal on küllalt palju inimesi ka Venemaal, kes oma vahel köögis või õllepuderi või viinapuderi taga räägivad absoluutselt riigivastast juttu, aga oma vahel. Nad ei karju sellest tänava nurgal ega ei kirjuta sellest ajalehes.
Kõige hullem on see, et kui keegi ütleb välja mõtte, mida vaikselt mõtlevad mitmed, ma ei ütle paljud, siis sõnumitooja lüüakse maha.
Ja just nimelt sõnumitooja, jah. Ja sest karistatakse mitte mõtlemist, vaid ütlemist.
Jah.
Mees enne mõtle, siis ütle. Tore
ja korraga kaigaste ja hangudega toom peal tuleb sotsiaalne tellimus.
Aga kui on vaja sotsiaalset tellimust, siis selleks on olemas igasugused sotsioloogilised instituudid ja nende käest siis tellitakse see tellimus.
Ja tellitakse uurimus ja selgub, et Eesti rahvas on nõus.
Jah, ei punkt on näiteks... nõus, ei, lihtsalt Eesti rahvas on nõus.
Jaa, kõik! Kus juures see eellugu, sa oled neid uuringuid näinud, eks ole need, mis tegelikult on mingisugune rahva küsitlus. Milline noh, preambuliks ei taha, aga see on nagu Beethoveni 9. avamäng, mis on 243 takti ehk kordades pikem kui toll ajal oli traditsiooniks.
Ja samas Beethoven selle väga ammu kirjutanud, aga esitatakse iga jumala päev, eks ole, nii et kõlbab mängida küll lihtsalt küsitluste puhul pannakse preambulisse, eks ole, küsitluse eesmärk, aga ülejäänud tekst on sama moodi nagu Beethoven kunagi kirjutas.
No jah, siin mul tuli praegu siuke mõte, kui Beethoven kurt oli, kas ta ise seda 9. kuulnud on?
Ega tema kuulis seda ju oma peas.
No jah, hääled peas ja need rahvas vaimustad.
Ei seda küll, aga no, see tema ju mitte ainult kuulis oma peas viisi, vaid tema oma peas, ilma kuulmata, oma peas pani kokku arrangeeringu tervele suurele orkestrile.
Mhm. No ma kujutan no, ette, kui korraga koskas. Tuleb meelde, et tossa tont, mul see sõber mängib piccolo flööti. Ma panen talle ka paar piiksud.
Ja, aga need piiksud peavad sobima tuubaga ja teiste mänguristada.
Või no,
ja.
Need piiksud on sel hetkel, kui keegi äsab timpanile, siis ei ole kuulda.
Jah, aga no Beethoven, eks ole iga sotsioloogia, iga poliit kõnetoolist mõlise, ei ole teps mitte Beethoven.
Oi jah, ei ole.
Kuigi ise ka ei kuule, mis ta räägib.
Aga meil tuleb talv. Hirmutatakse energiahindadega. Kuskilt vist Delfist lugesin mina pealkirja, et ametiasutustes sooja vett enam ei ole ja kabinetide temperatuur on ka niisugune, et ametnikud vist tööle tulla ei taha talvel kui küll.
No kõigepealt ei ole see asi nii hull nagu hirmutatakse, sellepärast, et ikkagi rasked ajad praegu, eks ole, ja valitsusel on vaja mingit hirmu, et saaks rahvast valitseda. Nii et seda hirmu külvatakse ka, ei ole need asjad niivõrd hullud. Aga seda ma ütlen küll, et näed, et rahvas hirmutab, et valitsus hirmutab rahvast, valitsus ei hirmuta energiamüügi firmasid või elektrit tootvaid firmasid, kes teenivad kasumeid niguni.
Rahvud kasumid.
Ja kus juures see nüüd tasandav pakett, eks ole elektripakett, mis valitsus tahab vastu võtta, fikseerida kuidas moodi hinnad, on juba deklareeritud kõige kõrgemalt poolt maha hõldud, et seal on mõistlikud hinnad, mis sisaldavad ka elektritootja mõistliku kasumit. Oota, tule jumal appi, et kõigi jaoks hinnad tõusevad, tarbijate jaoks hinnad tõusevad, selleks, et keegi teeniks mõistliku kasumit, ma küsiks, mis on mõistlik ja kelle mõistuse järgi mõõdetud.
Liebe Freund!
Jah.
Kes on riigifirma omanik ja kes on riigifirma üldkoosolek?
Jah, ja kes on need puugid, mis rippuvad seal firma küljes, igasugused päris tippust natuke madalamad puugid, kes samuti saab palke ja preemiat, mis samuti sõltub majandustulemustest ehk kasumist.
Jah, näed siin, erafirma Jingle. Jingel on teeninud 4 miljonit sihukese ja sihukese asja eest. Tead, kui sa võtad ja rehkendad hindadega, mis neil olid, siis see on ju alla 50 euri nina peale hotelli ööpäeva eest ja see ei ole sugugi ebamõistlik, see on normaalne. Samas! Nordika oma nime muutmiste ja 350 miljoniga, mille issand ära kutsus rootslasest juht on seotud ka Rootsis töötava kasumliku firmaga, millele tegelikult meie Estonian Air ja Nordika ja kurat teab, mis asi alla töötab.
Ja.
Kui me vaatame tapa vedurite poole, mida ehitatakse ümber gaasile, ainult ühel põhjusel. Riigilt tuleb ju raha kätte saada.
Jah, loomulikult.
Well! Mul on tunne, et keegi varastab, keegi saboteerib Eesti riiki rahva arvel.
Kuna kui 800 aastat või 700 aastat mõisnik andis Eesti talupõele mõise tallis peksa sundistada tööd tegema, võtsis kõik varanduse käest ära, kas keegi nimetas seda röövimiseks?
Ei, see oli traditsiooni jätkamine.
Aga ei, seda küll, aga traditsioon jätkub ju ka praegu sellepärast, et see töö, mis eestlane teeb, eks ole see töö vili, see kanditakse ju suuremate välisfirmade taskusse.
No see ei ole pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. See on teadmine, et no nagu vanasti oli, et kartulid kahjuks sel aastal on meil vähe. Aga austavad kohustuse Moskva ees kartulimüügis või üleandmises riigile on täidetud.
No näed,
see on nagu Schwarzi draakoni, see sel ütles, et liha, see on kaup. See pannakse vankri peale ja
No näed, nüüd me hakkame jälle libedat Stalnuhini teed minema, et kumb peremees oli siis parem, kas idapoolne või läänepoolne.
Peremees kui meil on demokraatia, meil peaks olema ju, et rahvas.
Et rahvas on kõige peremees, et rahvas saab kasumi kätte, siis meil ei ole 25% inflatsiooni ju.
Oi, sõbrad, ei saaks meist aru.
Jaa, loomulikult kogu Euroopa Liit noogutab hea tahtlikult, et jaa, teie inflatsioon, ei, suurendage veel.
Jaa. Siin muidugi ma loen praegu, vajutasin kogemata klaviatuurile ja tuli ette rahvusringhääling. No nii nagu ta tavaliselt tuleb.
Sa lõid R-tähte topelt, jah.
Lukas lubas õpetajate palgatõusu eest võideldes streiki vältida. No see iseenesest, et nüüd kukub tema kükka tantsu ja ma ei tea mida veemerdama. Õpetajad jäävad lolli näoga vaatama. Aga tegelikult, vaata, kui tõsta õpetajate palka, no nii nagu nõutakse, pluss veel 10%, et oleks toredam. Kas sulle ei tundu, et siin taga on võimalus, et ülejäänud inimesed, lapsevanemad, kelle lapsed käivad koolis, muutuvad õpetajate peale kadedaks ja primaadid hakkavad neid sõimama, et selle raha eest peaks olema minu laps juba palju targem ja 20 sentimeetrit pikem ka.
No see on sama loogika, et näete, et mul pole kodus puderit viina ja teie tõstate õpetajate palka.
Jah, aga see loogika kehtib.
No see loogika kehtib paraku sellepärast, et inimeste kadedus, see on täiesti piiritu, aga eks see ole ka mingil määral ühiskond edasi viiv nähtus?
On edasi viiv nähtus, ta on ühiskonna toode ja tegelikult siin on tegemist tüüpilise nulltranspordiga, sest paned sa tähele, et tegelikult rahvas kui niskene on harjunud sellega, et uus juht saab vinge palga. Ja küll 11,500, no las ta saab, aga tehku imet.
Jah, aga rahvas on harjunud sellega, et teda juhitakse, eks ole.
Ja ta on nüüd juba harjunud.
Ja siis tahab suuremat, ilusamat, paksemat ja rikkamat juhti, et ehk see on parem kui teised. Samas kui peaks kadestama midagi hoopis muud, võibolla ei pea mitte naabri meest kadestama, vaid neid firmasid, kes sinu raha oma taskusse kühveldavad. Praegu peaks võibolla tegelema mitte sellega, et mõtlema välja mingisugused elektripaketti, kus on mõistlik kasum sees, vaid peaks hoopis kogu selle börsi jama ära lõpetama. Ja peaks, meil on ju sõda, meil on kriis, praegu on paras aeg energia müüke, energia tootmine natsionaliseerida või panna talle mingisugune kõva riiklik regulatsioon peale, kõik ei mingit kasumit firmadelt kasum ära võtta ära jagada.
Riigi firma tuleb veel natsionaliseerida.
Ära lõpetada kõik need rohelised tasud ja ma ei tea, mis muud asjad, eks ole.
Ja karistuseks saata üks kamp juhte Venemaale.
õppima, ja täiendkursustele. Aga minu meelest praegu oleks kõige õigem aeg põlevkivi ikkagi välja kaevata maa alt ja hakata ise tootma ja tühja nendest rohelistest tasudest ja CO2 kvootidest, eks ole. Et praegu, kui Ukraina maal ja taevas lendavad sõjamasinad ja sõidavad ja müristavad ja keegi ei mõtle selle peale, millised on nende heitmed ja palju nemad kütus seal kulutavad ja põlevad majad ja põllud saastavad.
Doesn't matter.
Keegi mõtle osooni augule, eks ole. Nii et ka me peame mõtlema selle peale, et Eesti rahvas, kas ta nüüd see talv sureb külma või sureb nelg, Tsiuk ainult valik ongi, hambarstist ja räägi enam üldse ei ole raha sinna minna. Nii et praegu tuleks mõelda sellele, et põlevkivi kasutusele võtta, mis siis, et ta võib olla, ei ole mitte kõige rohelisem, siin tuleb ellu jääda, enne kui hakkab rahvas põletama ahjudes mööblit ja raamatuid.
Kolm lühikest, kolm pikka, kolm lühikest.
Jah, raamatud põlevad halvasti ja pikad isegi halvemini.
No jah. Aga
mööbel põleb päris.
Mis aastast hakati meil rääkima energiasõltumatusest või mis see...
Pärast seda, kui energia muutus sõltuvaks, siis hakati rääkima sõltumatusest.
Ja siis hakati kuulutama nagu, ei, see ei ole nii, meie võitleme, meie oleme eest väljas viimase tilgan ja enamgi veel, nagu ütles kodanik Tsevo Võitra.
Aga loomulikult meil on ju vähemalt viimased 20 aastat toimunud see, et Eesti elektri tootmist järjest tõmmati kokku, elektrijaamu pandi kinni ja tohutuid rahasid maksti tublidele inimestele, kes mõtlesid välja tuulikuid, päikese patareidega kaetud põlde, igasugust muud jama, mis meil praktiliselt mitte midagi ei tooda.
Elektri... toodab ikka tegelikult kõvas.
Ei, ta toodab üsna vähe ja sellega on probleeme. Näiteks, kui põld on kaetud päikese patareidega, eks ole, elektri seal tuleb suunata suurde võrku ja tuleb ehitada mingid trafojaamad ja kõrge pingeliinid, mis võtavad vastu ainult 10% võib-olla sellest energiast üle ja tõe seisavad tühjad. See ei ole üldsegi mitte nii sama rihme.
No jah, tegelikult siin sul on kaudselt õigus, sest nende...
Akupangad tuleb rajada või mingisugused muud võimalused salvestada seda energiat, mis toodetakse 10% ajast ja 90% seisavad nad nii sama jõude. Nii et see ei ole mitte see kõige õigem lahendus. Aga hetkel, kui probleem on selles, et soomlased juba ütlevad, et varuge küünlaid, having küntilal on hüve, oli kunagi see reklaam. Ja aga meil on küünlavabrik olemas Viljandist ikku. Vabrik pandi kinni, aga küünlaid nad toodavad ja nad mõtlevad kaugele. Nii et siin tuleb mõelda selle, et oma elektrit tuleb ikkagi toota.
No, siin tuleb hakata varsti tootma.
Aga kui me toodame oma elektrit, eks ole, siis jääb Nord Pool meie rahast ilma. Joo.
Ja vaata, see ongi, et me hoolitseme rahavoogude elujõulisuse
eest. Väljamaale, rahavoogude eest väljamaale hoolitseme meie.
Ükskõik kuhu, aga kui... Maailma riikide kogu võlg on umbes 4,5-kordne maailma riikide aastase kogu toodanguga võrreldes. Siis me saame aru, et kui raha on kaup ja toodab raha, siis... No sellest sai räägitud juba 10-15 aastat tagasi, et kui arvutid hakkavad kauplema rahaga, siis on läbi, sest sekundis toimub nii tohutu arv, tehinguid, hea küll, mõeldi välja see bitcoinimine, aga sellest ei ole ka kasu.
Ei ole, see on kõigest üks küllaltki väiksel mehanism, eks ole, tegelikult arvutid, nad jahvatavad mõtteliselt, dollarid, eurasid, juane ja nii edasi, aga minu jaoks on tegelik mõistatus see, et kui kõik on kõigele nii palju võlgu, kogu see maakera, eks ole, on nii palju võlgu, tasaarveldus, mind huvitab, ja, et kelle huvides on see võlg, kes on võla usaldaja.
Viktor, asi läks lappama, asi läks kontrolli alt välja ja võiks ju oletada, et nendes tingimustes hakkavad kokku kukkuma pangad, sest rahavoogudega on väga kehvasti. Kui rahvas tahab midagi hoida pangas ja läheb üle naturaalmajandusele panga käive, no tähendab lootusetute laenude arv. Kiirlaenude graafik on praegu Eestis no, sihukene, et käega Saksamaal näidata ei tohi, lähed vangi.
Ja, no, põhimõtteliselt see näeb välja nii, nagu sa peremees tahaksid saada rikkaks, sul millegi pärast raha teks, võtsid pangast võlgu, mina ei tea, ostad kõik Eestimaa sead kokku, eks ole, lööd nad maha, riputad konks otsa, eks ole, ja mõtled, kui rikkaks
ja keegi ei osta.
Mõne sea sul keegi ostab, nii palju osta, mitte keegi, nad lehtsalt lähevad sul sandiks kätte. Ja ongi kõik. Ja mis sa teed siis selle rõiskul seal ja hunnikuga? Ja umbes midagi sarnast toimub ka maailma finantssüsteemis, sellepärast, et keegi nimetu Wall Streeti tegelene, noh, keda on väidetavalt 9 tükki, ta jah, et jahvatas neid samuseid võlgasid, kogus neid kokku, see on väga tore näete, olete nii ja nii palju mul võlgu, aga mingil ajal see asi ületas mingi mõistlikkuse piiri ja ilmselt nad kõik 9 said nüüd aru, et sellisel hulgal võlgu ei õnnestu neil mitte iialgi, mitte kelleltki välja nõuda.
No võibolla nad kuskil mõnel salajasel koosviibimisel kõik need 9 võtsid lihtsalt kõvasti viina ja...
Ja siis nad palkasid Elon Muski, kes saadab Marsile või ma ei tea kuhu iganes mingeid rakette ja mida ta sealt otsib. Ta otsib kedagi, kes selle võla nagu üles ostaks.
No ilmselt, ega muud selget põhjust ei ole.
Ei ole.
Piletid sinna raketi peale, jah, mõni võib osta, elu viimane suur
teema. Ühekordne pilet, jah, ühekordne, jah.
Tagasi võibolla ei tahagi
tulla. Ühekordne pilet ja soodukaga, kuule, aga sooduka pärast nii mõnigi läheks, jah.
Ja, inimese mõtlemine on juba niisugune, et on.
Et täna 30% soodsamalt võtangi,
jah. Viktor, kas me ennustame ka midagi?
Ja ennustame seda, et kevad tuleb kohe kindlasti, kunagi.
Vist.
Jah. Siia maani on tulnud. No kuule, no okei, no ma olen arst, eks ole, ma no, pean inimestele tõtt rääkima, võibolla mitte kõige jaoks ei tule kevad, aga ta tuleb niikuni.
Jaa, need loodusnähtused, need jäävad ka pärast meid, aga valimised tulevad.
Valimised teade isegi ei huvita. Mina oma nahka enam valimiste turule ei vii, vähemalt riigikogu omadele. Mina enam ei lähe.
No jah.
Ei taha.
Ei taha.
Ei taha, ma olen oma nahka küll müünd, jätaks mõne lapikes endale ka.
Aga kes sinna tulevad?
Aga võt, see on päris huvitav, jah, on, nest Alnuhine läheb.
Sest mingi Sturmundrang peaks ju tekkima.
Jah, aga kõigepealt nöelda see erakondade kuldvara, no vanemad liikmed, nad on juba kõvasti pensio heas ja ülegi.
Nad on juba auväärseteks
muutunud. No aitab küll ja väga paljud nendest ei lähe, eks ole. Nii et tuleb palju uusi tegijaid, aga no võibolla niimoodi peabki olema, veel tuleb vahetada. Las tulevad uued, noored, eks ole, ja pärast neile huligaanidele, eks ole, valitsevad sellist riiki, nagu nad kokku pussardavad.
Siin on küsimus muidugi nende hariduses.
No kuule, hariduses, südametunnistuses, eetikas, moraalis, kasvatuses, tont teab milles, jah?
Jah.
Seda küll, aga nii kaua kui on inimkond eksisteerinud, on alati sõimatud, et noored ei oska midagi, ei tea midagi, ei pea lugu vanadest inimestest, kuulevad valet muusikat, kannavad veidraid riideid ja nende pärast see maailm hukka läheb. Pole siia mani läinud.
No, põhimõtteliselt, kui me vaatame praegu meie presidenti ühe näitena, presidentinnat õigemini, kui me vaatame seda Sanna Marini ja tema käitumist, siis mida me näeme? Me näeme, et meie silme all hävitatakse tegelikult, ma ütlen praegu äärmuslikult, hävitatakse aristokraatliku käitumist, väärikust.
Ja seda küll, jah. Ja kus juures koos sellega kaob ka kirjaoskus.
Kirjaoskusega on meil nagu on.
üsna...
Üsna hea. Üsna väga.
Tähendab, kui vaadata, kuidas noored inimesed kirjutavad, eks on, et enamasti suhtlevad mingid häppide kauda, no, nad kirjutavad poolikud sõnu ja teine pool on mingid
lisaks sõnad ja tähendused, mida ei tea.
Ja, seda küll, aga kui lugeda ametlikke dokumente, mina loen päris palju ametlikke paperid, mis on ametnike poolt kirjutatud, no jumalakene, see on nagu segapudru. Et üks asi on see, et tõepoolest ei osata enam koma panna ka eestikeelseid sõnu kirjutada. Teine asi on see, et need paperid on täis vahtu. Nad on täis mingid sõna vahtu ja hea, kui mingi kolme lause peale saab mingid viis sõna kokku, millest saab mingi mõtte valmis panna.
Jaa, fill the blanks. Võide, see on... Parkinson oli see mees. Ma ei mäleta tema ees nime.
Tead sa, ma isegi huvi pärast vaatasin hiljuti netist Parkinsoni ees nime, aga kurivaimu Alzheimer kustutas mul seda mälust ära.
Jaa, no see on muidugi, tema nimi on kõvem. Aga võt, Parkinson viitas oma teoses, et igas asutuses on palgal segase sõnastuse spetsialist, kes võtab peaaegu arusaadava dokumendi ja teeb selle lohe pikkade lausetega selliseks, et...
Ja, aga igas korralikus asutuses on mitmesuguste sõnastuste spetsialiste, sest suures asutuses on näiteks heade uudiste osakond, kes annab välja või mis annab välja ainult häid uudiseid, siis on olemas jurist, eks ole, mis kirjutab sul sellise teksti, et hirmu judinad tulevad peale ja ootad juba uksele koputamist, kui selle läbi loed. Nii et igasuguseid sõnameistreid ja paraku enamus asutusi nad sõnu ainult produseerivadki.
Jaa, see on Hamletist. Ja. Mida te loete, mu prints?
Ja.
Sõnu.
Words,
mõtet
words.
Ei ole.
Ja. Nii on, aga tead sa mis, kui mina käisin koolis, siis meid õpetati kirjandit kirjutama ja öeldi, et kirjandis peab olema palju mõtteid ja vähe sõnu.
Oho.
Jah.
See on huvitav, jah, ma olen ka seda praktiseerinud, ei läsi ennast kiitmast maa.
Et mõte tuleb panna võimalikult vähestesse sõnadesse. No. Muidu loll lugeja ei leia seda mõtet üle sellest sõnade pahna hunnikust.
No kui me vaatame haikusid, kus kujund
see on
kontsentraat. Tekib,
ja.
Just nimelt kujund tekib sõnadest,
ja.
Millest ta enam ei sõltu.
Jaa.
Ja noh, Petti Alveri luuletused, kus lihtsate sõnade taga on nii suur mõte, et see ei mahu ühte luuletust.
Jah, aga samas tähendab, inimest ei oska ennast välja anda, eks ole mingi mõte on, aga siin ümber kuhjatakse sõna sõnnikut, pärast hakka neid eri sealt välja nokkima, aga on olemas ka teine tehnoloogia, mida suurepäraselt osati nõuka ajal. Kirjutati mingit kommunistiku partei toetavatest lausetest terve ajalehe esikülg täis ja peideti sinna ära anekdoot. Räigelt võimu vastane. Ta oli sinna ära peidetud, aga ta oligi just niimoodi, et loll ei saanud aru, aga tark ei lobisenud välja. See oskus on kadunud.
Jah, see ridade vahel paigutamine ja sealt välja võtmine. Muide, selle järgi võib ju tekida ka küsimus, et kas see meie Parkinson, kelle ees nime me ei mäleta, kumbki mingi endähega see algas.
Kuule, ei, Parkinsoniga on niimoodi, et mina raudselt, kui saade on läbi, eks ole, ma saate ajal ei tegele kõrvaliste asjadega, saade on läbis, ma vaatan Googlist järgi, tuletan meelde, aga teie head raadiokuulajad võite kõik sama teha.
Viktor, sa saad selle Parkinsoni, kelle tõbi on olemas, aga mitte
selle
Parkinsoni.
Sa mõtled Parkinsoni seadust, ja mõdugi.
Ja, Parkinsoni
ja, ja, Murphy oli tema ees nimi.
Ei olnud, Murphy oli teine, kuid kes ütles ajaloolise lause,
no, aga Peter
mille poolt
oli ka.
Ma olen.
Ja, Peter oli ka, aga see ei olnud teps mitte ees nimi.
Peteri
Peter oli perekonna nimi, ja. Peter ja Murphy ja Raymond
Hall oli tema kaasautor või kuidagi, aga jah, Peter tegi väga hea teose.
Aga Murphy... ma ei tea, kas Peteri printsiipi on üldse Eesti ajal trükkutud.
On, ja. Kaks korda, vähemalt.
Ossa.
Vähemalt kaks korda.
Väga huvitav, kas on keegi seda
Kus
Eesti ajal ka lugenud.
Tundub, et erinevad tõlked.
Ja, vau!
Vau! Aga mulle meeldib Murphy seadustes kõige rohkem. See ei hakka ja. Tööle.
Ja
tundub, et meie silme all on palju asju, mis ei hakka tööle.
Ei, seda küll, aga suurepäraselt töötab Peteri printsiip, eks ole, et inimene saavutab oma kompetentsuse tasandi ja sealt tuleb ta lükata veel kõrgemale. See
Mille me ka näeme?
Suurepäraselt ja. Kogu riigikogu on seda täis.
Terve raamat ongi selle ühe lühikese anekdoodi nimel.
Ja.
Nii ta on.
Aga sest mina ei ole Peteri printsiipi kunagi häbenenud ja hausalt öeldes riigikogusse läksin ka mina Peteri printsiipi kohaselt sellepärast, et kui esimest korda valimistel ma sain riigikogu koha, ma ei läinud sinna, ma ütlesin, Viktor, sul on häbi veel sinna minna. Ja siis 4 aastat enne pensioni, siis ma mõtlesin, okei. Et nüüd läheks sinna, kus on lihtsam ja kergem, istuks natukene seal.
Ja Viktor, sinu puhul tegelikult ma täheldaksin loomingulist ebakompetentsust.
Jah. Aga ma ei vaidle vastu.
Aitäh, Viktor Vassiljev, doktor ja riigikogulane. Kohtume nädala pärast ja meie
Kindlasti
püha
kohtume.
Sõda läheb edasi.
Kordus kuulake täna kell 21.30 või laadige faila alla internetist www.nommeraadio.ee. Saade on salvestatud 2022. aastal.